kamiņies ien lakatā mezglu, lai es zinu, ka kāds mani mīl, lai es zinu, ka kāds mani sargā, kāds par mani ir nomodā, lai tā sajūta paliek uz mūžiem, ka es vairs neesmu viens, tikai tagad var saprast pa īstam, cik svarīgs šis pieskāriens.
Māte darīja tā un teica, trīs mezgliņi saujā lai tev, tos divus var rādot citiem, bet trešo paturi sev.
Pirmo sien par pasaules ceļiem, laimī meklēt ar draugiem variāt, patiem arī atgriezties mājās, lai var nākamo mezglu sijāt. Otro iesien par savējiem sapņiem, un debesīs brīnumus sēs, kādu nakti, kad skatīsies zvaigznēs, šis mezgls tev noderēs.
Trešo sienu par mīlestību, un visu, ko Dievs tev var dot, tā dārgākā tava stīga, kas dziesmai spēku rot.
Jēls, spēlējiet spēlmaņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sādzirdēt, lai nodim drīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē. Jēls, spēlējiet spēlmaņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sādzirdēt, lai nodim drīga un Daugava mana, kad visa Latvija gavilē.
Parkaus soliņu dzied, mednieks, kas tīģeru medībā sied, gluži kā krelles aukliņā vienā, mēs esam mezgliņi pavedienā. Baltiem pa dzīvi mūs velties, vakaros gulēt no rīta,
celties,
dziesmas dziedāt un dejas diet, katram pašam savu mezgliņu siet, sapņot par zvaigznēm, čukstēt ka mīlu, pirmoreiz ieraudzīt
krokodīlu.
Tagad klausieties, ko es jums saku, gavilēt nāc, neviens nav par švaku. Kamēr dzirdi man galīgi švaki, nedzirdu, nedzirdu, ko tu man saki? Laimīgi mezgliņu
siesim,
dziesmas dziedāsim, dejas
diesim,
visur mēs paspēsim, visur mēs
būsim,
varbūt pat kaut ko no visa tā
būsim.
Tagad balsojam, kurš par? Vienbalsīgi, ko vēl
vēlēties var!
Un Daugava man, kad visa Latvija gavila.